Almagtige Hemelse Vader, ons dankie en ons eer U dat ons die kinders van die Allerhoogste is. Dat ons dier gekoop is, dat ons vrygekoop is en dat ons nuut gemaak is. Dankie Here dat ons hier by mekaar kan wees en kan ons U lof besing en aan U die eer en die hulde bring, omdat U vir ons groot is, omdat U goed is, Here. U doen soveel in ons lewens en ons is dit nie waardig nie. Ons verdien niks daarvan nie. En tog Here het U in U liefde en U grootheid in die geregtigheid en die heiligheid omgesien ook na ons. Ook in die midde van hierdie ontaarde geslag en wêreld. Bou U U koninkryk, bou U kerk. Bou U in ook in elkeen van U kinders. Dankie Here dat ons deur hierdie deel aan Petrus kan werk ook. Dat ons bietjie kon stil staan ook by die wederkoms en kan opgewonde raak daaroor en kan uitsien daarna die dag wanneer hierdie wolke oopbreek. Die son en die maan en alles net verdwyn en die grafte oopgaan en al die afgestorwenes saam met ons sal aanskou wanneer die heiland op die wolke weer sal terugkom. En Here, dit bly ons hartsgebed. Kom gou, Here Jesus, Maranatha. Kom vinnig. Ons begeer het met ons hele wese om by U te wees. En Here, aangesien ons hierdie dinge verwag, wil ek om vra dat U ook vir ons in die volgende gedeelte sal kom leer. Dit wat U verwag in ons lewens. Die ding wat ons ernstig na moet kyk. Ons het nie beheer oor die wederkoms en die dinge wat U beplan het en vir ons weggebeer het nie. Maar Heer, in hierdie laaste gedeelte is dit ons verantwoordelikheid. En Heer, ek wil gewoon vra as ons vanoggend hierby begin stilstaan, dat U werklik die diepte hiervan in ons hart sal graveer, die belangrikheid en die erns hiervan. Dat ons nie sal wees soos die 5 meisies, wat net in die naam bely het, maar wat nie die olie het nie. Ek bid, Here, vir elkeen van ons wat hier is, dat ons voorbereid sal wees, reg sal wees hiervoor ook. Totdat U kom, Here, dat ons besig sal wees met dit wat U vir ons vra. In die wêreld rondom ons, maar ook in die lewe binne in ons. Kom Here, kom breek U woord, kom spreek, kom word verheerlik hierso. Amen. Kom ons maak op, ons gaan begin daar by 1 Petrus 3. En dan wil ek jy moet terugblaai Ou Testament toe by 2 Samuel 12. So kom ons begin by 2 Petrus 3, druk jou vinger agtertoe by 2 Samuel 12, dit is sommer redelik vroeg, net na die Pentateeg kry, so jy kry, dat die Samuel, Josia Rigter, Rits, as ek reg het, Samuel, nou moet ek mooi praat, dat ek die volgende orde verkeer kry, en beskaam ek myself, ne. Goed, as julle die vinger daar in het by 2 Samuel self, kom ons begin eers, want ons is eintlik besig om te werk aan 2 Petrus, maar ek brei uit op wat hy sê, want dit is belangrik. Ons het nou stilgestaan by die wederkoms en die siening van die wederkoms, en ek het baie weier gegaan is daarom, dat is nie alles gesê wat moet gesê word nie, daar is meer om te sê en te praat oor die wederkoms, maar ek het probeer het afskaal tot by min of meer die riglyne wat ons het, wat 2 Petrus vir ons gee. Maar kom ons lees eers gauw saam, ons kom by die volgende gedeelte, kom ons begin sommer vir volledigheid by vers 10, waar ons nou eindelijk maar laas opgehou het. Maar die dag van die Here sal onverwag kom soos dief. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al die dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewyd lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag sal waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal verbrand en wegsmel. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het, waar die wil van God sal heers. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor by hom vlekkeloos en onberusig vir God en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat jy ons het as geleentheid om gered te word. Kom ons hou hierdie gedeelte net so oop. Eindelijk wil ek net stilstaan by die woorde wat hy daarmee begin. Hy skryf daar aangesien hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom. aangesien ons as kinders van die Here leef, en as julle nou weer gou-gou deur die deeltjie les en sien, dan herhaal hy 'n paar keer die woord, aangesien ons hierdie goeders verwag, leef in die verwagting, verwag dit ook. Ons is kinders wat dinge verwag in die lewe. Ek onthou baie jare terug, toe ons in Bloemfontein ingetrek het, dis nou baie jare terug, toe was Neville Hills nog net 'n molsoopie gewees, hoor. En toe het hulle vir ons gesê, Bloemfontein is die swangerstad. Toe vra ons hoekom, sê nie, hy verwag altyd iets. As jy iets by die winkel sê, dan sê hulle nie, ons verwag te kom volgende week. Nou, ek kinders van die Here is ook so. Ons verwag, en ons verwagting is, en ons hoop is, en ons vorentoe kyk, is die wederkoms van die Here Jesus Christus. Dis die kulminasie van wie en wat ek is en van my bestaan. My hele lewe is gerig daarop. Nou, maar as my hele lewe daarop gerig is, dis nou die belaaide woord aangesien van vers 11. Het dit effek in my lewe? Ek kan nie sê ek lewe met die volle verwagting van die Here Jesus Christus, maar dit het geen effek in my daaglikse lewe, in my daaglikse bestuur van my lewe nie. Dis onmoontlik. Net so onmoontlik as dit is wat ek sê dat ek is 'n kind van die Here Jesus Christus en my lewe het nie verander nie. Ek is nog dieselfde mens, die aangesien. Ons het nou gepraat in die afgelope weke, as ons gepraat het, het een groot deel van die aksent wat die Here gelê het, as hy praat oor die wederkoms, was in die kerk gewees, en is interessant as hy praat oor die wederkoms, hy baie min te sê het oor die wereld, die grootste deel van die wereld, die ongelowiges, maar dat die klem het op die ware en die valse gelowiges binne die kerk. Nou dat die voorbeelde gebruik, julle onthou het, as gepraat het van die getroue en die ontroue slaaf, en wie is die getroue slaaf? Hy wat besig was, hoekom? Hy het die meester verwag en hy was besig. En tot ons die voorbeelde gehad van die vyf meisies wat voorbereid was met die extra olie, en dan die vyf meisies wat nie voorbereid is, die kerk van die Here Jesus Christus, maar as verwerpers binnen die kerk, wat het nie gemaakt nie. En weet as ons na hierdie gedeelte so kyk, dan die volgende deel wat nou uitvloei uit die aangesien is eindelijk, miskien is dit die olie, die praktyk daarvan. Die praktyk van die getroue slaaf, die praktyk van die wat die vyf en die twee muntstukke ontvang het, teenoor die ou wat die een muntstuk ontvang het. As ons nou met mekaar kom praat, nou wat is hierdie muntstuk? Dan dink ek, moet mens hierdie gedeelte nou volg, as jy so vinnig kyk, en dan praat hy daarvan, die eerste ene vers 11 tot 15, hy praat van heiligheid en toewijding, hy praat van ywer en vlekkeloos, vol vrede, en as jy afgaan na, ek dink vers 17 toe, om waakzaam te wees. Dit is die woeker mee, dit is die werk mee, dit is die olie wat gegee word, dit is die extra deel, dit is die lewe, die lewende lewe van 'n kind van die Here Jesus Christus. Nou ek wil dit net so by stilstaan, dit is my sulke belangrike goed hier, ek gaan nou net by die eerste een vanoggend stilstaan. Hy sê, aangesien jylle hierdie dinge so aan die einde gekom, moet jylle des te meer vroom en aan God toegewyd lewer. Ek wil die ou vertaling eintlik maar gebruik, het is my bietjie duideliker gestel, en ek hou van die vraag wat hy vra. Die ou vertaling skryf, terwyl al die dinge dan vergaan, hoe danig moet jylle nie wees in jylle heilige wandel en godsvrug nie? Ek wil stilstaan by die woord heilig. En die woord wat gebruik word hier in die Grieks is agios, wat beteken heilig. Ons het nie altyd 'n goeie konnektasie aan vroom nie, nie waar nie. Ons konnektasie aan vroom is beteken, ou wat voorgee is iets wat hy nie is nie, of hy hou homself mooi skoon, terwyl die wortel daarvan eintlik baie mooi is. 'N heilige lewenswandel. Die eerste effek, dink ek, wat die Here Jesus en die Heilige Gees in die lewe van 'n kind van die Here het, is juis heiligheid. Ek dink dis hoekom hy Heilige Gees genoem word. Dit is nie net 'n weerspreking van wat hy is en wie hy is nie, maar is ook 'n spreuke van wat hy doen in ons lewens. Levitikus sommer vroeg begin het te sê, Levitikus 11, ek is die Here julle God, wy julle aan my diens en wees heilig, want ek is heilig. Ek wil juist vanoggend juist hierdie punt alleen uithaal in 'n midde in 'n era waar ons in lewe, waar die woord heilig en heiligheid totaal verdwyn het van ons lippe af en uit die kansels uit. En ek weet van predikante wat daarmee 'n spot drywe as jy sê, maar ek wil graag heilig lewe en wat dit nie verstaan nie. En wat het verdraai na die denke van die wereld en na die sielkundige redenasies van hierdie wereld toe. Maar toch bly dit al in die begin van die Bybel dat die Here geopenbaar het, ek is 'n heilige God. Dit is my eienskap en dis wie ek is. Ek is lig en daar is in my geen duisternis nie. En dis 'n onveranderlike deel van God. En as ek in die teenwoordigheid van God wil kom, by sy troon moet kom, dan kan ek nie duisternis in my hê nie. Ek kan nie sonde in my hê nie. En daar het ons 'n probleem nie waar nie. En die Here se antwoord was die kruis en die bloed van die Here Jesus Christus om my skoon te was. En daar is geen veroordeling meer vir my as kind van die Here nie. Ek is geheilig in hom. Want hy is 'n heilige God. En as ek in sy teenwoordigheid kom, moet ek heilig wees. Paulus stel dit in die Efesiërs op, soos hy nog voordat hy die wêreld geskep het, hy het ons Christus uitverkies. Hy het ons gekies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In Efesiërs 4 sê hy weer dieselfde. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Daar's 'n proses van heiligmaking praat hy van. Lewe as nuwe mense wat as beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God. En kyk jou opdrag. Wees heilig. 1 Petrus, net soos laas hanteer het, 1 Petrus 1 vers 15, nie soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Ek het al vir julle by geleentheid gesê, julle onthou dit, dat die enigste attribuut van God in die Bybel, wat 3 keer herhaal word, en die herhaling is juist om klem te lê op die belangrikheid hiervan, is juist sy heiligheid. Jesaja kry ons dit, die serafs het met mekaar telkens geroep, heilig, heilig is die Here God almagtig, die aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid, en ons kry die refrein weer in Openbaring 4, waar die engele weer sing, heilig, heilig is die Here God die almagtige, hy wat was en is en kom. Sy heiligheid is die sentrale aksent, en uit sy heiligheid vloei sy volmaakte liefde vir ons as mens, maar ook uit sy heiligheid vloei sy geregtigheid en sy oordeel. As ek Christus en die karakter van Christus een kant toe trek en skeef trek, is ek nie meer besig met Christus nie. As Christus net vir my die liewe Jesus is, wat net vol liefde is, wat nie straf nie, nie in die hel gooi nie, is jy nie meer besig met Christus nie. Jy is nie meer besig met God nie, jy is besig met afgoderry. God is heilig, heilig, heilig. En uit hierdie heiligheid vloei sy liefde, maar ook sy geregtigheid. En as God sê, wees heilig, dan is hy ernstig daaroor. En ons moet dit ook ernstig opneem. Daar is 'n paar facette oor heiligheid, en miskien kan ons 'n bietjie later aan die ander opvat, ons het nie tyd om alles by stil te staan nie. Maar ek wil vanoggend stil staan by die facet van heiligheid en reinheid teenoor sonde. En ek het 'n ernstige gevoel in ons land, het kinders van die Here weer nodig om ernst te maak met sonde. En het te sien soos God het sien. Ons het baie blaatant geraak, ons het baie blasé geraak in ons geloofslewe en ons laat dinge maar gaan en ons laat dinge maar oor en ons besef nie die effek daarvan wat het het op 'n absolute heilige God wat die heiligheid ook van ons verwag nie. En ons kerk in ons land en ons Christen is in 'n toestand en ons sukkel in ons geloofslewens omdat ons nie hierdie eienskap en hierdie aspek van God en van onsself baie ernstig opneem nie. Die opdrag dat ek en jy moet heilig wees nie. Wat is die wese van sonde? Ek dink 1 Johannes 3 skryf baie mooi, elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God, of die wil van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Sonde, soos het in die netedop moet sê, is alles wat ek doen, wat nie volledig volgens die wil van God is nie. Sonde is om tekort te skiet aan die verwagting van God. Kom ons wys dit maar, en wees eerlik met mekaar. Ons vergeet toch so gauw dat hierdie kosmos en hierdie wereld oor hom gaan en nie om jou en my nie. Ons stap so vinnig hier uit en morgen en dan draai die wentel die kosmos alweer rondom my. Wat ek wil hê, wat ek wil doen en wat vir my gemaklik is. En dis die deel wat ons moet doodgaan. Hierdie wereld en die kosmos is Godse idee, hy het geskep as God. Mense om hom te dien, hom te aanbid, en volgens sy wil en sy lewe en sy eer te leef. Nou ja, nou sê vir ons in die kosmos en die geskiedenis gaan daar net 'n handjie vol wees en die handjie wat dit kon doen is die handjie wat dit saam met ewigheid gaan lewe. Maar die res wat ongehoorsaam is, hulle eie lewe leef, selfs binne in die kerk, hulle gaan dit nie maak nie. Kom ons blaai gou daar terug as julle 2 Samuel oop het, hoofstuk 12. En as ons praat oor sonde, dan is daar baie dele in die Bybel wat ons kan uithaal. Maar ek wil veral fokus op die kind van die Here en sonde in die kind van die Here en die effek daarvan. Dan is die sonde van Dawid, hy en Batsheba, seker een van die goed wat ons baie kan leer. En iets wat ons nie vinnig en maklik kan verbyloop nie. Nou, jy ken die verhaal van Dawid en Batsheba. Dawid het gekyk waar hy nie moet kyk nie, en geloer waar hy nie moet loer nie. Manne, dis die eerste waarskuwing al gewees. Maar die uiteinde daarvan is hy stuur vir Uria na oorlog toe, in die voorste linies, en Uria sterf toe in die voorste linies. En Dawid het eintlik seker gemaak, hy het vir die manne gesê, hy, die geveg intens raak, dan trek julle allemaal 'n bietjie terug, dat Uria uitgekoop is. Met ander woorde, hy wil seker maak, hy is dood. En as jy deur die psalms leef, sê ek van die psalms optel, wat geskryf is in die tyd, nadat Uria doodgemaak het, en tot wat Nathan gekom het, het lyk my as omtrent 'n jaar wat verloop het, tussenin. Kom ons begin daar by 11 vers 26. Uria se vrou het gehoor dat haar man dood is en sy het oor hom getreur. Toe die rouwtyd oor was, het Dawid na haar huis toe laat haal. Hy het sy vrou geword en sy het vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Daarna het die Here vir Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was 'n man wat in dieselfde, daar was 2 mans in dieselfde plek. Die een was ryk, die ander was arm. Die ryke het 'n groot troppe klein vee en beeste gehad. Behalwe een ou lammetjie het die arme man niks besit nie. Hy het haar in die lewe gehou en hy het haar saam met sy kinders groot geword. Sy het van die krummeltjies geëet en die beker gedrink het en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos sy eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon nie sy hart kry om sy eie klein vee of beeste te vat om vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arm man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, man wat dit oor sy hart kon kry, so iets te doen, moet doodgemaak word. En hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed. Dan kom die harde woorde. Jy is daai man, sê Nathan vir Dawid. So sê die Here God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf, ek het jou teen Saul beskerm, ek het jou in die koningskap van Saul gegee en woon op nog sy vrouens, ek het jou tot koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee, en as het nog min was, sou ek jou enigiets wat jy wou gee, bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag, deur so verkeerde te doen? Jy het Uria die tiet met die swaard doodgemaak en sy vrou vir jou gevat, ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniet. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis uit weggaan nie, want jy het my geminag, die Uria die Hittiet sy vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek het jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap openbloot, want jy het 'n ding in 'n geheim gedoen, maar ek doen alles openbloot voor Here Israel. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Nathan gesê, die Here het jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfe kind wat vir jou gebore is, sterwe. Kom ons hou die gedeelte op. Ek wil na 'n paar goedjies terugkom wat baie belangrik is. Ons kyk hier na 'n man van God wat werklik lief is vir die Here en 'n werklike pad saam met die Here gestap het, soos min van hulle. Maar jy weet, dit vrywaar ons nie van sonde in ons lewe. Dit vrywaar my nie dat ek verkeerde goed gaan gebeur in my lewe en dat ek verkeerde pad gaan stap nie. En weet, as ons praat hier van die ding wat hy gedoen het, is dit nie 'n ding wat oornag gebeur het nie. Hy het nie 'n glipsie gehad en toe poep, oeps, per ongeluk is Uria dood en dit is nou lucky break vir hom nie. Dis goed wat oor 'n lang tyd gebeur het. As baie ouens wat dit sê met buite-egtelike verhoudings, oeps, dit was maar per ongeluk, ek het dit nie beplan nie, en dis absoluut alleen. Jakobus 1 sê dat begin in gedagtes, en dan leer het in my gedagtes, het groei in my gedagtes, en as het ryp geword, dan loop het in dade uit. Elke daad van buite-egtelike verhoudings sit in die gedagtes begin. En ek kan myself nie een van hulle vir onskuldig oopsit, dit is maar net per ongeluk gewees nie, en Dawid dieselfde. Die sonde het lank al begin voor dit. Ons weet nie hoe lank het, hoe ver voor het die maar. Ek wil hê ons moet na hierdie daad kyk uit twee kante. En ons doen dit so, soos baie miskien Dawid ook maar gedoen, ons kyk na sonde uit ons eie hoek uit, en ons eie kant uit. En ons dink baie keer ook dat dit nie so erg is nie. Henry Blackaby skryf, hy sê, "If we do not see the immediate consequences of our sin, we feel it's all right with God." As ons voel, en ons sê maar, laat niks gebeur nie, ek het 'n bietjie onsedelike gedagtes en niks gebeur in my lewe nie, ek is 'n bietjie oneerlik hier en daar, ek het 'n bietjie jaloesie, ek is onvergewensgesind en ons kan so aangaan, en as die straf op my lewe, dit moet alright wees. Dis nie so erg nie. En baie kinders van die Here sit met sondes in hulle lewe, terwyl die opdrag hier in die agtergrond hard staan, omdat ons die wederkoms van die Here Jesus Christus wag, moet ons heilig wees, maar ons is besig en ons laat onheilighede binne in onsself toe. En selfs kinders van die Here wat ernstig is oor hom. Ons het 'n geskiedenis van groot predikers, wat oopgepreek is, dan was hierdie sweer van sonde, wat binne hom gelaat het, en hy het gekyk uit die mensehoek daarna. Ek gesê, is nie so erg nie. Ons weet wat die woord sê rondom dit. Maar ek sien nie die gevolge daarvan nie so, dit moet alright wees. Ek weet wat die woord sê, dat oor seks buiten huwelik, en oor saambly, en toch sien ek God nie straf, en dan dink ons maar, dit is alright. En kom ons wees ernstig, ons leef in een kerk, in 'n omgeving, waar daar so baie seksuele toegewings aan die kerk toegelaat word, dat ons nie meer dink die goed is alright nie. Ons is nie meer geplaad daaroor nie. Dit is al so erg, dat predikante kan buite-egtelike verhoudings hê, en kan vir sy vrou skei, en sy termijn word nie eens onderbreek op die kansel nie. Terwyl die woord baie duidelik oor die goeders is, omdat ons uit die menslike hoek daarna kyk. Ons het ons sielkunde wat ons het, en ons beredeneer dit. Kom ons vat vir Dawid as voorbeeld hier. Dit is soos die Here gesê het, hy het baie vrouens. Maar dis politieke vrouens. Dit is nie soos ons huwelike geken het nie. Maar nou nie een illusie daarmee nie. En nou sien hy hierdie mooi vrou, en ek neem aan, sy was regtig een mooi vrou. En hy begin by homself dink, maar weet jy, ek het nie iemand wie ek regtig kan lief wees nie, wat ek regtig my lewe mee kan deel nie. En dit is eerlik, as mens kyk na die gedeelte, dan is Batseba regtig die liefde van sy lewe, en dis sy liefdeskind, en die tweede een is Absalom die liefdeskind. En my sien hoe die vloek wat God hier uitspreek, dan uitgespeel word. En ek kan sien hoe Dawid by homself regverdig, maar die Here wil hy, ek moet gelukkig wees. Die Here wil hy, ek moet daarom een vol lewe, die Here wil nie, ek moet hierdie pad loop nie. Kan julle hoor hoe ons sonde is, en ons lewe is regverdig. Ja, ek hoor hoe die woord van die Here vir my sê, maar, daai uit die hel uitgebore, maar, die rebellie gevulde, maar, kinders van die Here wat so speel met die goed. Dit terwyl ons weet dat die allerheiligste God op pad terug is. En dis waar die skeiding gaan kom tussen die skaap en die bokke. En ek dink eens nie om doeweneete dat Petrus begin by die eerste van die belangrikste eienskappe, as hy begin by heiligheid nie. Hebreërs skryf, want sonder heiligheid gaan jy God nooit sien nie. Wees heilig. As jy dit nie het nie, is jy die 5 meisies wat nie die olie het nie. Die 5 meisies wat die olie het, het die heiligheid, die lewe in Christus, die lewens veranderde. Paulus het skryf, die gees en gedagtes wat nie gemaak is, dis die heiligheid daarvan, die erns met sonde wat hulle opgeneem het, dis die olie. Wees heilig. Maar ek moet besef, dat ek as mens kyk baie keer na my sonde en dis wat ons baie mooi moet leer by Dawid. Hy was kind van die Here en hy is lief vir die Here. Hy het dit gedoen. Ek en jy doen dit ook en doen dit baie maklik. Dawid het ook gebid, Here, sien die onder is in my hart raak. Want ek jok vir myself, my hart is bedrieglik. Wys my is daar goed in my lewe. Ek wil nie weer dieselfde aftrap as ek afgetrap het. Hy het geleer uit Batseba en daar was verryking in sy lewe. Hy het dit nooit weer gedoen nie. Maar die ergste deel is nie waar hier lê nie. Die ergste deel is, ek dink eintlik maar wat vers 7 sê, jy is die man. Ons rationaliseer ons sonde, ons maak het af, is nie erg nie. God straf nie, so dis seker right. Party ons gaan so ver om te sê, God gaan verstaan. God verstaan nie sonde nie. God is volmaak in liefde, maar God is ook volmaak in haat. Dis wie hy is. Ek en jy moet baie versigtig wees as dit kom by haat en woede. Ons kan dit nie reg doen nie, maar God haat. Sy verterende vuur. Hy verstaan nie sonde nie, hy haat dit op die uiterste. Hy het sy seun doodgemaak, dat hy moet dood in my en jou. Moet nie vir God sê, jy gaan maar verstaan nie. Ek weet wat die Bybel sê, maar nie. Dan kom ons by die kruks van die saak. Vers 26 en 27 vers 11, Iria het gehoor dat haar man dood is, hy het getreur om en die rouwtyd om was. Dawid na huis toe kom, is hy sy vrou geword en 'n seun in wêreld gebring. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. As daar een siening is in hierdie kosmos en hierdie bedeling wat waardig is en wat na gekyk moet word, is dit hoe God die dinge sien. Want hy is die een wat rekenskap eis. Dis voor hom voor wie ons staan en hoe hy die goed sien, is al wat belangrik is. Net soos in hierdie wêreld, as jy voor 'n regter verskyn, dan maak dit nie saak hoe jy die goeters gesien het. Ons het die afgelope week gesien hoe daai een hofspraak uitgeloop het, né? Dit maak nie saak hoe daai twee vynte gedink het oor die ding nie. Wat saak maak is hoe die regter daaroor dink en daaroor voel. Hoeveel te meer nie. En dis nie eers dat mense wat altyd regverdig is nie. Hoeveel te meer nie 'n regverdige God nie. Levitikus sê vir ons dat jy, as jy nie geweet het iets is sonde nie, dan veronskuldig jy jou nie voor God nie. Net so min as jy veronskuldig voor die regbank. Jy kan nie voor die regbank kom sê ek het nie geweet is verkeerd nie. Dis jou werk om uit te vind wat die wette van die land is. Net soos jy kind van die Here is dit jou plig om te weet wat is die wil van God. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Kyk daar hierdie hele storie wat hy nou het, die twee mans, die ryk man en die arm man. Die ryk man met al sy goeders, maar toe dit by 'n geleentheid kom, en ek dink mens kry sulke ou mense wat wil nie my goeders prys gee, ek vat liever iemand anders as hy. Hoe voel jy oor die ou? Mens kry so 'n bitter smaak in jou mond as jy na die ou kyk. Die ryk man. Ek meen, wat vir 'n ding doen hy? Wie dink hy is hy, dat hy nou die ou, en die ou skaaplammetjie is so sy kind in sy huis, en het slaap op sy skoot. En ek kan sien hoe binne Dawid die goed opworrel. Hoe hy woedend word. En dan barst die bom. Dan wys God hom wat sy sonde is. Weet jy wat sy ergste ding wat gaan gebeur vir mense wat nie kinders van die Here is by die wederkoms? Ouens wat hulle sonde wil regverdig daarin bly lewe, is presies wat hier gebeur. Dis dit al my verskonings val in 'n oomblik net weg. Dan wys God vir my hoe erg my lewe, my dade is. Want dit is soos hierdie ding, hierdie ongelooflike ongeregtigheid. Ek dink jy by die wederkoms gaan God nodig hê vir 'n sondaar te sê gaan hel toe nie. As God om sy sonde, sy lewe gewys het, dan stap hy om en hy draf dis hel toe en ek verdoem myself want ek is 'n verskriklike mens. Die verskil is dat ek het dit nie nou so gesien nie. Om ons het begenadig deur die Here Jesus Christus, en ons oë is oopgemaak, dat ons hierdie goed kan raaksien vir wat het is. En sonde moet die kind van die Here Jesus walg. Ons lag nie eens daaroor saam nie, ons praat nie eens daaroor saam nie. Dis verskriklik. En ek ervaar het so, hoe verder ek 'n pad saam met die Here stap. Ek dink is deel van die proses van heiligmaking, hoe meer walg die wêreld se sonde my. En die goed wat hulle voorhou. Goed wat my jare terug nie meer geplaat nie, wat nou vir my goed is wat ek nie eens na kan kyk of na kan luister nie. Die Here moet mense oop gaan oopmaak, dat ek kan kyk en kan sien die verskriklikheid hiervan. Wat nog erger is, in vers 7, hy sê, jy is die man en ek het vir jou oor Israel aangesê, jou koning gemaakt, jou beskerm, en dan beskryf die Here vir hom, ek het vir jou al die goeders gegee, ek het vir jou al die goeders voorsien, en jy het geweet, en nog steeds het jy gekies, om ongehoorsaam te wees aan my. Jakobus skryf hier eindelijk in die selde trant, hy sê, my broers, jy moet nie allemaal leermeesters wil weet nie, want jy moet weet, dat ons wat leermeesters, die strengers en ander beoordeel sal word. Hoe meer Christus omself aan jou openbaar, hoe meer jy van hom leer, hoe erger is die oordeel ook. Hoekom dink jy, was die straf op Moses so erg, toe hy die rots slaan? Omdat die verhevenheid van die openbaring aan Moses so groot was. Vir my en jou is dit 'n klein geringe saak gewees het, maar God het met Moses van aangesot, aangepraat, en God duld nie die stikkie, bietjie ongehoorsaamheid nie. Maar dit doen skade aan die volk ook. Dan kom die inlag, die aanklag, en ek wil julle met hierdie mooi snap, as julle vanoggend net een ding snap, snap dit. Vers 9, waarom het jy die woord van die Here geminag? Die letterlike is daar, verag. Waarom het jy my woord verag? En so keer die ding te doen. Jy het Uria vermoor, ja, jy het om vermoor die smaart van Ammoniet. Elke daad van sonde, verag ons die woord en die wese van die Here Jesus Christus. Elke daad van sonde wat ek willens en wetens pleeg, want ons is kinders van die Here en ek besluit om sonde te doen. Die wêreld kan nie anders dan nie, dis wie hy is. Hy is vlees en hy hardloop na die vlees. Ek is vrygemaak van die vlees. Ek kies om sonde te doen. Ek kies om ongehoorde gedagtes te hê. Ek kies om onvergewensgesindhede te hê. Ek kies om die goeders te hê. En as ek dit kies, dan doen ek dit en ek verag die lering van die Heilige Gees in my lewe. Ek trap op wat die Heilige Gees in my lewe leer. Dis hoe kom die oordeel van God so erg daaroor is. Dis hoe hy dit sien. Dis al wat saak maak. As jy 'n kind van die Here is, dan neem jy hierdie goed verskriklik ernstig op. En sonde is my ernstig in Hebreërs skryf jy het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir jou saak om lewe en dood geraak het nie. Elke keer ek kies om sonde te doen, dan doen ek het in teenoor wat die Heilige Gees vir my geleer het. Baie van julle sit baie jare al in die kerk. En ek trap op wat die Heilige Gees vir my geleer het. Ek trap nie net op die Heilige Gees vir my geleer het nie. Ek trap op die bloedsverbond van die Here Jesus Christus, wat vir my gevloei het, en juist gevloei het, dat ek nie met 'n sonde lewe nie. Ek trap op die bloed van die Here Jesus Christus. Ek trap op die kruis van die Here Jesus Christus. God kom na Dawid toe en hy sê vir hom in die midde van het alles, jy teen my gesondig. En ek pracht, Jesus, hele ander preek wat jy kan uitvloei nog, omdat Dawid een man van God is, is daar nie maar op wat ook al nie, as hy gebroken het, ja Here, teen u en u alleen, het hy gesonde. Ek het verag wat u geleer het. Ek weet wat u wil is, ek weet wat u weg is, ek weet wat u standaard is, maar ek kies my eie. En ek trap op wat die Heilige Gees vir my doen, ek trap op die kruis, ek trap op die verbondsbloed van die Here Jesus Christus. Heiligheid is nie 'n geringe saak vir 'n kind van die Here nie. Dis waar om my lewe gaan. maak my heilig, want U is heilig. Ek kan nie in my lewe inkom en dan kom sê, maar ek regverdig my sonde en ek praat dit goed nie. Jy weet wat die woord van die Here sê. Ons kan nie grense gaan versit en van verander nie, want God het nie verander nie. Hy is die heilige God. Hy het die orde bepaal van die lewe. Hy het die wil bepaal. Hy het die weg betaal. Hy het bepaal hoe dit moet wees. Hy het bepaal dat die huwelik is tussen een man en een vrou en seks is binnen die huwelik. En ons as kerk kan allerhande mooie wêreldse besluite neem en grense verskuif en dis maar all right. Maar elkeen wat homself 'n kind van die Here noem en hy leef in sonde, trap op die bloed, trap op die lering van die Heilige Gees, trompel oor die kruis. En dan praat ons nie net van buite-egtelike seks en huwelike en verhoudings, praat van elke kind van die Here wat weier om iemand te vergewe. Ek praat van elke kind van die Here wat oneerlik is in sy bedryf. En ons kan aangaan en aangaan. Praat van elke kind van die Here wat bitter is, liefdeloos is. En die Here Jesus Christus praat met jou daarmee, maar hy kies om dit nie te doen nie. Wat is die 5 talente en wat is die 4 talente waarmee die gewoeker is? Die 2 en die 5. Dit is mense wat hierdie goed gekry het en gaan begin implementeer het in hulle lewe. Die ou met die een het gehoor van die goed, gesien die goed en hy weet wat God verwag. En hy het gebare want ek wil my lewe leef. Ek hoor van heiligheid, maar ek dink is te veel gevra. Maar as Jesus nie jou Here nie. As Jesus jou Here is, dan buig jy jou knie voor jou koning, jou Here. En elke stukkie van jou lewe behoort aan hom. Ek is 'n bondslaaf wat uitgekoop is aan die wil van my Vader. Dis die wese van heiligmaking. Dit gaan nie oor volmaaktheid, dit gaan nie oor niks verkeerd te doen nie. Dawid was 'n heilige man. Ten spyte van hierdie ding was hy kind van God, ten spyte daarvan. Net soos ek en jy, ons faal. Maar as ek faal, moet ek sien wat ek raak gedoen het, want as ek besef, maar Here, ek trap oor U en ek trap oor die kruis en oor die Heilige Gees in my, dan maak het my so diep bedroef en ek wil het nooit, ooit weer doen nie. Hoe kan ek maklik net opstaan en aangaan met sonde in my lewe? Willens en wetens, die my en die my sondig jy. Dit is van my wat jy verag en minag. Die uitvloei daarvan ook, dit is eintlik 'n hele ander tema, maar gaan net so vinnig hanteer vers 14. Maar omdat jy hierdie daad van die vyande van die Here aanleiding gee het om te laster, sal jy selde kan sien jou sterwe. As jou sonde baie keer in die publiek is, dan partykeer straf die Here ook in die publiek. Nie altyd nie. Partykeer is daar repercussies. Dawid se sonde het aanleiding gegee dat baie mense lelik kom praat van die Here. Dit was nie so groot geheim soos wat Dawid sou gedink het nie. Daar is baie manskappe wat geweet het van Uria en wat geweet het hulle moet terugtrek, geweet het waarmee hy besig is. En die naam van die Here het skade aangerig. In die Bybelbrief skryf hy net so rukkie verder, hy sê, it's far more serious for a Christian to sin than an unbeliever, because for us to sin, we have to do it against the knowledge of the truth. Sonde en die hantering van sondes in ons lewens baie erger en baie meer ernstig. Want saam met die groter openbaring kom die groter verantwoordelikheid ook. Jy kan nie vanoggend omdraai en ek is nou baie jammer, ek het nou jou van gespoil miskien. En omdraai en uitstap en nog steeds bitter wees, nog steeds onvergewensgesind wees en al die tipe goed nie. Want ongelukkig weet jy nou, jy het sondig teen die Heilige Gees. Jy sondig teen die bloed van die verbond. Jy sondig teen die kruis. Ek is losgemaak, ek is niet gemaak van dit. Heiligmaking is gelukkig ook 'n proses, is nie volmaaktheid nie. Maar is die pad van gehoorsaamheid. Leer my u wil, leer my u weg. Wys my my hart. Ek weet daar sonde, maar daar's goed dat ek nog doen waarvan ek nie bewus is, maar Heilige Gees sal vir my wys. Dan met dieselfde trane sal ek die goed ook bely. Vers 13, toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En hoor wat sê die Here? Ek het jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie. En wonderlik as ek dit lees, het Dawid enige ander reaksie gehad het. Die Here is nie lewebeloftes of lewedreigemente nie. Ek vermoed daai dag sou Dawid dood gegaan het. As die berou nie ernstig was nie. Maar die gevolg is daar. Die kind sal sterwe en dit het toe, ons sê die volgende verhaal. Daar is baie keer effek en gevolg aan my sondige lewe en van my sonde. Jy gaan dit moet dra. Hy moes moontlik jy omdraai en na WhatsApp toe gaan en alles bely ook. Ek weet nie hoe wat daar gebeur het nie. My ware berou beteken ek hanteer my sonde. Ek bely dit, ek maak reg. Maar as genade ook in die straf van die Here. Daar's genade ook in daarna en daar's vrug daarin vir my. Ek sluit af met 1 Petrus wat hy skrywe. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Omdat ons nie hierdie woorde ligtelik opneem nie. Ons het 'n wêreld wat glad nie meer hierdie goed wil hoor nie. En ek is jammer, maar ons het 'n kerk ook wat nie glad nie meer hierdie goed wil hoor nie. Maar my liewe mens, sonder heiligheid gaan ek en jy die Here Jesus nie sien nie. Want hy is heilig, heilig, heilig. Hierdie lewe en hierdie stuk lewe wat ek het is juist daar dat ek kan heilig word. Soort ek hoort binne 'n heilige plek. Aangesien ons al hierdie goeders verwag en ons aan einde gekom, des te meer moet ons heilig lewe. Here Jesus, ons gee ons lewens ook so vir U. En ek kan net saam met Dawid bid en pleit, Here, kom maak my oë oop vir dinge in my lewe wat ek regverdig, ding wat ek toelaat, wat ek weet wat U wil is, maar ek het my maar. Waar ek U woord U wil verag, Here. Ek wil nie U woord en U wil verag nie, Here. Ek wil gehoorsaam wees, ek wil getrou wees. En ek wil nie teen U sondig nie. Dankie dat ons U vermoë het ook. Dankie dat ons U Gees het en dat U Gees vir ons lei in hierdie pad. En elke keer al hierdie swart kolle en hierdie donker dele en duisternis vir ons kom openbaar. Dankie dat U dit losbreek en ons vrymaak daarvan ook. Dankie vir die pad. En ek wil vra, Here, dat met ons agterkop en ons gedagtes aan die wederkoms, dat dit vir ons sal help en ons sal inspireer, ons sal meer vroom, meer rein, meer heilig voor U staan. Ek wil bid soos 'n ou kerk, Vader, Here. Kom maak vir Eddie Botha so heilig as wat U hierdie armsalige mens kan maak, tot eer en glorie van U groot naam. Amen.